îro sibehê di navbera Saed neh û dehên sibehê de bi dema Qamişloyê li nêzîkî bajarokê Tilbirakê rêmendeka artêşa Sûriyayê ku dikeve di navbera bajarokê Tilbirak û Qamişloyê de. Li gundê Til Zeheb rê li ber hêzeke Emerîkî girt ku neh ji derbas bibe. Leşkerên Sûrî yên wê rêbendê bi çekên sivik hêza Emerîkî armanc girt. Li gorî agahiyan piştî goleşkerên hikûmeta Sûriyayê hêza Emerîkî armanc girt, hêza Emerîkî bersiv da. Jêdereke taybet ji dengê Emerîka re nexwest navê xwe eşkere bike got, di nav hêzên rejîma Sûriyê de kuştî û birîndar hene. Li aliyekî din Ajansa Fermî ya hikûmeta Sûrî Sana ragihand û encam de serbazek hatiye kuştin û du serbazên din jî birîndar bûne. Du vîdyekê de ku kanala ronahî ya nêzîkî rêveberiya xwe ser belav kir, tê de diyar dibe banzerên Emerîkî rêbenda rejîma Sûriyayê armanc digre. Şer û alozî di navbera her du aliyan de piştî wê yekê derketiye go hêzên ser bi hikûmeta Sûrî ve li gundê Til Zeheb yê li ser bajarokê Til Birakê rê li ber hêzeke Emerîkî girt û rê neda godarbas bibe. Piştî bûyerê du balafirên Emerîkî li ezmanê deverê firiyan derketina hêzên Emerîkî ya ser erdê parast heya derbasî navçeyên jêr parastina Hesedê bûne. Hêjaya gotine ye go ev ne cara yekê ye go hêzên hikûmeta Sûriyayê rê li ber hêzên Emerîkî digirin. Di sibata vê salê de li gundê Xirbet Ammoyê girêdayî Qamişloyê ku ew gund jêr kontrola rejîma Sûriyayê de ye milîsên rejîma Sûrî hêzeneke Emerîkî armanc girt. Heya dema amedekirina vê raporê hêzên Hesedê û koalisyonê daxuyanî nedane derbarê bûyerê de. Zana Umer dengê Emerîka, Qamişlo.